Բարիօր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյան, առաջիկա օրերին առաջարկում եմ լսել. Կադիկ Ծառուկյանին չարիք որակելու քաղաքական դաշտից դուրս մղելու գինը, կառավարությունը Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շարքերը լքած Ծառուկյանի փեսային վստահեց Կոտայքի մարզպետի պաշտոնը։
Իշխանությունը իմ աշխատանքը գնահատելով ինձ անձամբ առաջարկել է մարզպետի պաշտոնը եւ ես չեմ։
Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործիչ բացահայտվող հանգամանքները։ Նաիրիտի աշխատակիցների պահանջները կատարելուց խուսափում է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Հունաստանի, Սլովակիայի և Շվեցարիայի օրինակով Կիպրոսը քրեականացրեց հայոց ցեղասպանության ժխտումը։ Հայամետ կոնգրեսական Ռոբերտ Մենենդեսին առաջադրվել է 14 կետից բաղկացած կոռուպցիոն մեղադրանք։ Կներկայացնենք նաև մամուլի տեսություն, մինչ այդ լուրեր հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Կիպրոսի խորհրդարանը այսօր միաձայն ընդունեց հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը։ Այն պատիժներ է նախատեսում ոչ միայն ցեղասպանությունը, այլ նաև պատերազմական հանցագործությունները և մարդկության դեմ հանցագործությունները չճանաչողների համար։ ԱՄՆ-ի Վերմոնտ նահանգի խորհրդարանը հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձև է վավերացրել։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի փոխանցմամբ նահանգային խորհրդարանի նիստին մասնակցել և ելույթներ են ունեցել գրողներ Քրիս Բոհջալյանը և Դանա Ուոլրակը։ Ասպարես Պարբերականը հիշեցնում է, որ Վերմոնտի նահանգապետ Ջեյմս Դագլասը 2004 թվականի ապրիլի 24-ը հրճակել էր հայոց ցեղասպանության նահատակների հիշատակի օր, և որ ամերիկյան 50 նահանգներից 42-ը պաշտոնապես ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունը։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիկը դրական է գնահատել մարտի 31-ին Վիեննայում տեղի ունեցած Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցով բանակցությունները։ Հայաստանը պատրաստվում է խորացնել Եվրամիության աջակցությամբ ընթացող բարեփոխումների գործընթացները և ընդլայնել Եվրամիության հետ քաղաքական տնտեսական երկխոսությունը։ Այդ մասին Բրյուսելում տեղի ունեցած Արևելյան գործընկերության ավագ պաշտոնյաների հանդիպման ընթացքում ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Կարեն Նազարյանը։ Այսօր Թբիլիսիում տեղի է ունեցել Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի պաշտպանության նախարարներ Մինդիա Ջանելիձեի, Զաքիր Հասանովի և Իսմետ Յոլմզի հանդիպումը, որի ընթացքում քննարկվել են երեք հարևան երկրների ռազմական համագործակցության խնդիրները։ Այս հանդիպումը ուղղված չէ որևէ երրորդ կողմի դեմ լրագրողների հետ զրույցում, ասել է Վրաստանի պաշտպանության նախարար Ջանելիձեն։ Թուրք նախարար Յոլմազը երակողմ հանդիպումը անվանել է տարածաշրջանային կայունության լավ գործիք։ Հայաստանը տարածաշրջանի միակ պետությունն է, որը տարածքային պահանջներ է ներկայացնում մեր երկրներին։ Մենք շարունակելու ենք քննարկել այս հարցը, ասել է ադրբեջանցի Հասանովը։ Իրանի միջուկային ծրագրի հարցով Շվեյցարիայում ընթացող բանակցությունները կշարունակվեն նաև այսօր։ Ռուսաստանից ստացված տեղեկությունների համաձայն Օխոտսկի ծովում նավի խորտակման պատճառով զոհվել է առնվազն 54 մարդ։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով նավի վրա 132 մարդ է եղել, որոնցից 63-ը փրկվել են, 15-ի ճակատագիրը դեռևս անհայտ է։ Այսօր կառավարությունը ապրիլի 6-ը սահմանել է ոչ աշխատանքային օր, դրա փոխարեն շաբաթօրը ապրիլի 11-ը համարելով աշխատանքային։ Հիշեցնենք, որ առաջիկա կիրակի օրը ապրիլի 5-ին Հայաստանյայից առաքելական եկեղեցին նշում է Սուրբ Հարության տոնը, զատիկը, որին հաջորդող օրը մեռելոց է։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Ահռելի ունեցվածքով հայտնի Գագիկ Ծառուկյանի անունն իշխանական օղակներում հոլովելու պայմաններն այսօր փոխվեցին գործադիր մարմնի որոշման հետևանքով։ Կառավարությունը Կոտայքի մարզպետի պաշտոնում նշանակեց Ծառուկյանի փեսային։ Փետրվարին Սերժ Սարգսյանը Ծառուկյանին որակել էր չարիք և կեղծ քաղաքական երևույթ։ Մարտին Ծառուկյանը հայտարարեց, թե որոշել է այլևս չզբաղվել ակտիվ քաղաքականությամբ, հրաժարվեց կուսակցության առաջնորդի կարգավիճակից։ Նրա փեսան այդ պահին Աբովյանի քաղաքապետ Կարապետ Գուլոյանը հետ չմնաց։ Ծառուկյանի որոշումից ժամեր անց հայտարարեց Բարգավաճ Հայաստանը լքելու մասին։ Երկու ամիս առաջ Ծառուկյանի բիզնեսները ստուգելու սպառնալիքով հանդես եկած կառավարությունն այսօր ինչ ակնկալիքներով ու հաշվարկներով Ծառուկյանի փեսային վստահեց մի ամբողջ մարդ։ Կիմանանք Հովանես Շողիկյանից։
Կառավարությունն այսօրվա նիստում հավանության արժանացրեց Կոտայքի մարզպետ Արամ Արությունյանին պաշտոնից ազատելու մասին որոշումը։ Նրան այդ պաշտոնում փոխարինեց Աբովյանի արդեն նախկին քաղաքապետ, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի փեսան, Կարապետ Գուլոյանը։
Ես կարող եմ ասել, որ իշխանությունը իմ աշխատանքը գնահատելով ինձ անձամբ առաջարկել է մարզպետի պաշտոնում և ես չեմ ընդունել։
Իսկ պարոն Ծառուկյանի միջամտությունը կա այստեղ, և ինչպիսին է հիմա ձեր հարաբերությունները ԲՀԿ-ի հետ, քանի որ դուք քաղաքապետի պաշտոնում հայտարարեցիք, որ դադարեցնում եք ձեր քաղաքական գործունեությունը։
Ես իմ գործունեությունը դադարեցրել եմ, ոչ մի առնչություն չունեմ, շնորհակալ։
Իսկ ներսում պարոն մարզպետ, սա քաղաքական պաշտոն է, մարզպետի պաշտոնը։
Ես հայտարարեցի։
Իսկ ինչպես եք գնահատում, արդյոք սա արդեն, այսպես ասած, ռեաբիլիտացիա էր, քննադատեցին պարոն Ծառուկյանին, հետո ինչպես այն նշանակում են մարզպետ։
Քաղաքական հարցերով ինձ հարցեր չտաք։
Կարապետ Գուլոյանը քաղաքականությունից հեռանալու մասին հայտարարեց ընդամենը մեկ ամիս առաջ, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանի կոշտ քննադատությունից հետո Գագիկ Ծառուկյանը հրաժարվեց ԲՀԿ ղեկավարի պաշտոնից։ Նրա փեսան ևս լքեց կուսակցությունը, սակայն մնաց Աբովյանի քաղաքապետի պաշտոնում, որը զբաղեցնում էր 2008 թվականից։ Կոտայքի մարզպետի պաշտոնը զբաղեցնող բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանը կառավարության որոշմամբ կանցնի այլ աշխատանքի։
Տեղափոխվենք Գյումրի։ Հունվարի 12-ին գյումրեցի Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամի սպանության գործով մի շարք հանգամանքներ մնում են Ստվերում։ Դրանց վերհանումն անհասանելի է հայկական կողմի համար, քանի որ Հայաստանի իրավապահ մարմիններն այդպես էլ չկարողացան ապահովել անհրաժեշտ պայմանները գործի բացահայտման համար նախաքննության մեկնարկի ընդհարմ հետքերով անհրաժեշտ անհետաձգելի լրիվ քնչական գործողություններ կատարելու համար։ Ավետիսյանների ընտանիքի իրավահաջորդների ներկայացումը ցուցիչներն այսօր Գյումրիում հրապարակել են նախաքննության բարդությունների վերաբերյալ իրենց տեսակետները։ Հեռախոսով հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Ավետիսյանների ընտանիքի տուժողի իրավահաջորդներից Լուսինե Սահակյանը, Երվանդ Վարոսյանը և Արթուր Սակունցը ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբում այս պահին ընթացող քննարկմանը ներկայացրին այն բոլոր խնդիրները, որոնց հետ ըստ էության պահվում են տուժողների ժայռի ներկայացուցիչները, չունեն այնպիսի լիազորություններ, նրանց իրավունքները բավականին սահմանափակ է։ Նշեմ, որ ստացվել են մի շարք դատաբժշկական փորձաքննության եզրակացությունները և կրկին ասացին, որ դա պիտի ուսումնասիրվի, սպասվում են գենետիկական, Պերմյակովի գենետիկական փորձաքննության եզրակացությանը, որպեսզի համադրեն և տեսնեն, թե ի վերջո իրականում ինչ է տեղի ունեցել, և դա շատ հարցերի պատասխաններ կտա։ Նշեմ, որ ստացվել էին նաև Զենքի դատաձգաբանական փորձաքննության եզրակացությունը, կրակոց է եղել այն նույն հրազենից, ԱԿՍ-74, որը ըստ ռուսական կողմի ներկայացված հայտարարության պատկանում է ամրացված եղել Պերմյակովին, և բոլոր Ավետիսյանների ընտանիքի անդամները, բացի Սերյոժ Ավետիսյանից, փոքրիկից սպանված են եղել այդ նույն հրազենից։ Արթուր Սակունցը նշեց, որ հետաքրքիր մի հանգամանք է նկատել, որ դիակների վրա եղել են մեկի վրա ավելի շատ թվով արձակած կրակոցներ, մի քանիսի վրա մեկ կամ երկու, և դա ևս պետք է վարկածից ըստ էության Պերմյակովի ուսումնասիրեն, որպեսզի հասկանան։ Լեբեդևի հայտարարությանը անդրադարձան Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր, ով հիշեցնեմ, որ հայտարարել է, թե առաջիկայում կորցը կմտնի դատարան, տեղի կունենա զինվորական տրիբունալ, ինչպես վերջինս հայտարարեց, թե տեղի կունենա Գյումրիում 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում, սպանության գործ են հարուցել Պերմյակովի նկատմամբ, և դժողներ չկան այդ գործում ռուսական կողմի, և դա համարում են փոքր տարօրինակ եթե ոչ իրավաչափ։ Արտուր Սակունցը հավելեց, որ այս պահին, եթե վերլուծենք այն, ինչ ունենք իրենց ձեռքի տակ, ապա ստացվում է այս պահին չեն կարողանում հասկանալ այն դրտապ պատճառը, թե ինչու սպանվեց Ավետիսյանների ընտանիքը, և կարծիք հայտնեցին, որ ըստ էության ռուսական կողմը թաքցնելու ինչ-որ բան ունի։ Նաև անդրադարձան Ռուսաստանի և Հայաստանի քննչական կոմիտեների միջև ստեղծված այդ շտաբին, հիշեցնեմ, որ հետքից մի քանի օր անց Հայաստան ժամանած Ռուսաստանի քննչական կոմիտեի նախագահի և Հայաստանի քննչական կոմիտեի ղեկավարի միջև հայտարարություն համաձայնություն ստորագրվեց, և հիմա ըստ էության տուրողի իրավահաջորդների ներկայացուցիչները տեղյակ չեն, նրանց չի տրամադրվում, թե խոսքը ինչ համաձայնության մասին է։
Նաիրիտի աշխատակիցներն այսօր կառավարության շենքի մոտ կոչ են արել կատարել պարտավորությունները, դիմել համապատասխան քայլերի և տալ մարդկանց չստացած աշխատավարձերը։ Նաիրիտի աշխատակիցներն իրենց պահանջների մասին հիշեցրել են նաև վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին։ Վերջինս աչքի չի ընկել շռայլ խոստումներով։ Ռուզանգիշյանի հաղորդումը։
Այսօր կառավարության նիստի ժամանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, անդրադառնալով Նաիրիտ գործարանի խնդրին, հայտարարեց, որ այնինչ կառավարությունը խոստացել է գործարանի աշխատողներին, ժամանակին կատարել է, նաև հորդորեց տեղիք չտալ փողոցային խոսակցություններին։
Վերջի հանդիպան ժամանակ ես ինձ ասել եմ, մեր պայմանությունը եղել է, որ մինչև տարբերտի վճարենք աշխատավարձերը ամեն ամսյա, և մենք մեկ անգամ էլ լրաց ես խնդրանքով վճարել ենք փետրվար ամսին։ Եվ եղել է մեր պայմանությունը, որ այլևս մեջ դիմեն գնան, իրենք բաժնետերեր ունեն, բայց խորհուրդ ունեն, խորհուրդը որոշ է, սա կառավարության պարտքը չի։
Գործարանի ղեկավարության վատ և անփույթ աշխատանքի արդյունքում կառավարության վրա ավելորդ բեռ է ավելացել, որն ընդունելի չէ տնտեսական այս ծանր վիճակում, հավելեց վարչապետը։ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանն էլ նշեց, որ գործարանում դեռ աշխատող մարդկանց աշխատավարձն այս ամիս կվճարվի նախարարության միջոցների հաշվին։ Ինչ վերաբերում է նախկին աշխատողներին, ապա նրանց պարտքը վճարելու հստակ աղբյուրներ և ժամկետներ չկան։
Կան գույքեր գործարանում, որոնք անգամ Նաիրիտ ընկերության վերագործարկման ժամանակ դրանք պետք չեն լինելու գործարանին։ Գույքի վաճառքի հետ կապված այդ գույքի այսօր արդեն բանակցություն տարվում են և հայտարարություններ եղել են, միջազգային հայտարարություններ, որոշակի շարժ հավանաբար մոտ օրերս կլինի, մոտակա 1-2 ամսերի ընթացքում գույքի վաճառքի հետ կապված։
Մինչ կառավարության շենքում նիստեր ընթանում, դրսում նաիրիտցիները հերթական բողոքի ցույցն էին անցկացնում։ Ցուցարարներն ասում էին, որ այլևս սպասելու ժամանակ չունեն։
Էրեք, գազը տեսու չեք, կտրում էր գազը։ Պարտքը մնացել, ասում են, որ սենց ասում են, մեզ չի դա գրում։ Պարտքես, բարի եղի մեր վճարի, օգտագործերս վճարի։ Այսօր շատ վատ վիճակում է, ժողովուրդը սովամահալու, շատերի գազը լույսը կտրել են։ Մենք բազմակի անգամ դիմել ենք իրանց, որ աշխատանքը ճիշտ է, կատարվում է արժե թղթերի հետ բերելու, ինչ-որ գործարքներ արվում, գույքի օտարում, դա հասկանում ենք, բայց դա հեռանկարային հարց է, դա կարող է երկար տևի։ Մենք առաջարկում ենք մեր գումարը ինչ-որ տեղից հայթայթել, ինչ-որ տեղից վերցնել տալ մեզ, հետո այդ գործերի ընթացքում հավաքված գումարը թող վերցնեն, դնեն բյուջե կամ որտեղից որ վերցրել են, սա ճիշտ ճանապարհ է, մենք չենք կարա համբերենք։
Մի քանի ժամ անց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը անձամբ հանդիպեց Նաիրիտի ներկայացուցիչների խմբին և փոխանցեց, որ պարտքի մարման հարցում կառավարությունը ոչինչ անել չի կարող։ Միայն խոստացավ միջնորդել, որպեսզի 2 ամսով հետաձգվի ուսանողների վարձավճարների մուծումը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը ցուցարարների հետ խոստացավ հանդիպել առաջիկա 3 շաբթի, երբ պարզ կլինեն գործարանում անցկացված աուդիտի արդյունքները։ Ցուցարարներին, սակայն, այս պատասխանը չգոհացրեց։ Ռուզանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կիպրո Կիպրոսի խորհրդարանն այսօր միաձայն ընդունել է հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը։ Պատգամավորներն անհրաժեշտ են համարում Կիպրոսում ցեղասպանությունը ժխտողներին դատապարտել 5 տարվա ազատազրկման եւ տուգանել 10,000 եվրոյի չափով։ Օրինագիծն ընդունվել է թուրքական ճնշումների պայմաններում, հաղորդում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Եվրոպական 4-րդ պետությունն իդեմս Կիպրոսի ընդունեց հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծ։ Այդ երկրի խորհրդարանն այսօր առավոտյան միաձայն կողմ քվեարկեց ցեղասպանության, պատերազմական հանցագործությունների եւ մարդկության դեմ կատարված այլ հանցագործությունների ժխտումը քրեականացնող օրինագծին, այդպիսով պատիս սահմանելով 5 տարի ազատազրկում եւ 10,000 եվրոյի չափով տուգանք։ Չնայած այն հանգամանքին, որ օրինագծի հեղինակ են համարվում երկրի բոլոր քաղաքական կուսակցություններն, այդուհանդերձ այն տարաձայնությունների տեղիք է տվել։ Օրինագծի քննարկումն անցյալ շաբաթ հետաձգվել էր, պատճառն ինչպես եւ ենթադրվում էր թուրքական կողմի ճնշման փորձերն էին, ազատության հետ զրույցում ասաց Կիպրոսի խորհրդարանի պատգամավոր Վարդգես Մահդեսյանը.
Դեգացարծը 5 շաբթի օրը պիտի ներգայացվե, բզդիկ հաբաղում եղավ, բայց շատ քորտ տարեցինք, ճիշտ ասեմ, եւ վերջավորդյան հաջողեցանք, իբրև անտաբես ես ինձի համար դուրկ մներ ասիգա 1.5 միլիոն զոհերուն։ Դժվար փամ մներ, բոդե մի մորնակ, որ Կիպրոսի մեջ 30-35% բնակչության թուրքեն։ Կարևոր այդ է, որ այսօր միացայնությամբ անցավասիգա, պետք է չոր քննարկենք այս բաները այլևս։
Կիպրոսի Հանրապետությունը, հիշեցնենք, առաջին երկիրն էր, որ բարձրաձայն դատապարտել է հայոց ցեղասպանությունը, հարցը բարձրացնելով Միացյալ ազգերի կազմակերպությունում դեռևս 1965 թվականին, ունենալով ավելի քան 30% թուրք ազգի բնակչություն, այս երկիրը նաև առաջինն էր Եվրոպայում, որը պաշտոնապես ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը 1975 թվականին։ Հիշեցնենք նաև, որ անցյալ շաբաթ Կիպրոսի նախագահ Նիկոս Անաստասիադիսը հաստատել է իր մասնակցությունը Հայաստանում ապրիլի 23-ից 25-ը ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումներին։ Պաշտոնական Երևանն այսօր ողջունել է Կիպրոսի խորհրդարանի կողմից ցեղասպանությունների ժխտումը քրեականացնող օրենքի միաձայն ընդունումը։ Այս մասին հայտարարությամբ հանդես եկել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն, ընդգծելով, որ իրադարձությունը խորհրդանշական է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի նախաշեմին։ Այս օրենքի ընդունմամբ Կիպրոսը կարևոր ներդրում կատարեց ցեղասպանությունների եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման վեհ գործում, նշել է Նալբանդյանը։
Հայամետ դիրքորոշմամբ հանրահայտ կոնգրեսական Ռոբերտ Մենենդեսի շուրջ սկանդալը հասնում է կիզակետին։ Մի շարք աղմկահարույց դեպքերում հայկական շահերը ներկայացած Մենենդեսին իրավապահները ներկայացրել են 14 կետից բաղկացած կոռուպցիոն մեղադրանքներ։ Նա ոչ միայն չի ընդունում այդ մեղադրանքները, այլև իր հակափաստարկներն է հրապարակում։ Մանրամասները պատմում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Չի բացառվում, որ ամերիկյան սենատի ամենահայամետ անդամներից մեկը, Նյու Ջերսիից ընտրված դեմոկրատ Ռոբերտ Մենենդեսը, առաջիկա տարիներն անցկացնի ճաղերի ետևում, դա տեղի կունենա այն դեպքում, եթե դատարանը հիմնավորված համարի 3 միացյալ նահանգների արդարադատության նախարարության կողմից Մենենդեսին պաշտոնապես ներկայացված կոռուպցիոն մեղադրանքների թեկուզ մի մասը։ Ամերիկացի դատախազները Մենենդեսին ընդհանուր առմամբ 14 կետով են մեղադրում՝ պաշտոնական դիրքի չարաշահում, խարդախություն, կաշառառություն։ Ինքը Ռոբերտ Մենենդեսը կտրականապես հերքում է ներկայացվող մեղադրանքները։ 3 դատախազության կողմից մեղադրանքների պաշտոնական հրապարակումից մի քանի ժամ անց սենատորը հանդես եկավ հայտարարությամբ. Ես վրդովված եմ, որ 3 տարի առաջ արդարադատության նախարարության դատախազները սկսեցին այս հետաքննությունը։ Դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ դատախազներին կեղծ մեղադրանքների հիման վրա մոլորության մեջ գցեցին մարդիկ, ովքեր քաղաքական ինչ-ինչ նպատակներից ելնելով ցանկանում են լռեցնել ինձ, բայց ես չեմ լռելու, ավելին ես համոզված եմ, որ ի վերջո ես կարդարացվեմ, իսկ այդ մարդիկ պարզապես հայտարարակ կլինեն, հայտարարում էր Մենենդեսը դիմելով Նյու Ջերսի հյուրանոցներից մեկում հավաքված իր մի քանի տասնյակ կողմնակիցներին։
I will be vindicated and they will be exposed.
Պաշտոնական մեղադրանքի մի զգալի մասը վերաբերում է Ռոբերտ Մենենդեսի եւ նրա վաղեմի ընկերոջ Ֆլորիդայում բնակվող բժիշկ եւ գործարար Սոլոմոն Մելջենի կապերին։ Դատախազության փնդմամբ Մենենդեսը օգտագործելով իր դիրքը զբաղված էր Մելջենի բիզնես շահերի հովանավորությամբ։ Փոխարենը Մելջենը տարիներ շարունակ բարձրաստիճան սենատորին բազմաթիվ թանկարժեք նվերներ էր մատուցում։ Այսպես ըստ պաշտոնական մեղադրանքի տեքստի, Մենենդեսը Ֆլորիդացի գործարարի հաշվին հանգստացել է Դոմինիկյան Հանրապետության ամենաթանկարժեք հանգստավայրերից մեկում, սիրուհու հետ մեկնել է Փարիզ և անելով մի հյուրանոցում, որտեղ կեցության մեկ գիշերվա արժեքը գերազանցել է 1000 ամերիկյան դոլարը։ 2003-ից 2011 թվականներին Մենենդեսը բազմաթիվ անգամներ անվճար ուղևորությունների է մեկնել Մելջենին պատկանող մասնավոր օդանավերով։ Ներկայացված մեղադրանքում նաև նշված է, որ Սոլոմոն Մելջենը մի քանի 100,000 դոլար է նվիրաբերել Մենենդեսի 2012 թվականի ընտրարշավի կազմակերպմանը։ Ցավում եմ, որ դատախազությունը տարբերություն չի տեսնում ընկերության և կոռուպցիայի միջև, մեղադրանքներին հակադարձելով նշում էր Մենենդեսը։
For nearly 3 years.
Գրեթե 3 տարի շարունակ ես ապրում եի արդարադատության նախարարության ամպի ներքո, ես վրդովված եմ, որ այդ ամպը այսօր էլ չի ցրվել, նշում էր ամերիկացի սենատորը։ Նկատենք, որ եթե Մենենդեսի դեմ ներկայացված մեղադրանքները հաստատվեն, ապա Սենատը կորցնի հայկական խնդիրներով առավել ակտիվորեն զբաղվող իր անդամներից մեկին։ Մենենդեսը հայոց ցեղասպանության ճանաչման գրեթե բոլոր բանաձևերի համահեղինակն է։ 2006-2007 թվականներին հենց նա էր, որ 2 անգամ արգելափակեց Ռիչարդ Հոգլանդի նշանակումը Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում, պատճառաբանելով, թե դիվանագետը խուսափում է 1915 թվականի իրադարձությունները որպես ցեղասպանություն որակ։ Այլ հարց է, որ Մենենդեսի այս քայլի հետևանքով Հայաստանի համապետական ընտրությունների եւ հատկապես 2008-ի նախագահական ընտրություններին հաջորդած բռնությունների եւ մարտի 1-ի սպանությունների ժամանակ Միացյալ Նահանգները Երևանում ներկայացված էին ոչ թե դեսպանի, այլ գործերի ժամանակավոր հավատարմատարի մակարդակով։
Դպրոցահասակ երեխաներ ունեցող ծնողներն ու կրթական ոլորտի փորձագետները բարձրաձայնում են պետականորեն չհաստատված թեստերը դպրոցներում պարտադրելու մասին։ Պարզվում է, հայտնի է, թե որտեղ են վաճառում այդ թեստերը, սակայն կրթական ոլորտում վերահսկողություն իրականացնելու պարտավորություն ունեցող պաշտոնյաները համապատասխան քայլերի չեն դիմում, պատմում է Անուշ Մկրտչյանը։
Տարեվերջին նախատեսված քնություններին ընդառաջ դպրոցներում շրջանառվում են շտեմարաններ, խնդրագրքեր, որոնք թեպետ հաստատված չեն կրթության և գիտության նախարարության կողմից, սակայն ուսուցիչները պարտադրում են ծնողներին գնել։ Համենայն դեպս այդ մասին ազատությանը պատմեցին Երևանյան մի քանի դպրոցների 4-րդ դասարանցիների ծնողները։ Տեսախցիկի առջև նրանք խուսափեցին խոսել, սակայն ցույց տվեցին շտեմարանները և երեխաների օրագրերը դրան գնելու պահանջով։ Գրախանութներում այս շտեմարանները չեն վաճառվում, ծնողը ստիպված է ձեռք բերել դրանք, այսպես ասած, սև շուկայից։ Վճարերով յուրաքանչյուրի համար 800-ից 1000 դրամ։
Բան չասի, չունեմ, դե բաղ եք
գիտեն։ Պահանջակը մեծ է, հա, այ դրանց։
Կա։
Մի քանի տեստ կա, չէ՞։ Թե սա է։
Մենակ մի տեսակ կա։
Այսինքն որ դպրոցում ասում են 4 դասարանի գիտելիքներից
դուրս։ Հա, միակը սա է։ Իզվարյան։
Ծնողներին հստակ ուղղորդում են գնել կոնկրետ հեղինակի դասագիրքը։ Մասնավորապես 4-րդ դասարանի Մայրենի Իշտեմարանի դեպքում պետք է գնել գնահատման և թեստավորման կենտրոնի մասնագետ Միրցա Հալաջանի, իսկ մաթեմատիկայի դեպքում Գաբրիելյանի և Փիլիպոսյանի գրքերը։ ԳԹԿ-ի ցերկեցին, թե կառույցը կապ ունի այս ամենի հետ, ավելացնելով, որ դա զուտ մասնագետի անհատական նախաձեռնությունն է։ Ուսուցիչներն իրենք պետք է կազմեն այս թեստերը, այլ ոչ թե պարտադրեն աշակերտներին գնել դրանք։ Ազատությանը փոխանցեց կենտրոնի տնօրեն Գագիկ Մելիքյանը։
4-րդ դասանի մաթեմատիկա եւ հայերենի քննության նմուշները ԳԹԿ-ն մշակելա, թե ինչպիսին պետք է լինեն։ Տեղակայված են մեր կայքում։ Դրա հիման վրա դպրոցները իրենք ընտրում են նման առաջադրանքներ եւ իրենք են կազմում։ Այն որ ասում են, դեռ քնությունները պիտի այդ տեստերի հիման վրա լինի, դա բացարձակ սխալ է։
4-րդ դասանի քնություններին պատրաստվելու համար լրացուցիչ ոչ մի շտեմարան անհրաժեշտ չէ, վստահեցնում է նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանիսյանը։ Սա օրենքի կոպիտ խախտում է, պնդում է Հովանիսյանը, խոստանալով լուծել այս խնդիրը։
Դպրոցը պահանջել այլ ձեռնարկ եւ այլ տետր եւ այլ օրագիր իրավունք չունի։ Սա ոչ օրինական գործընթաց է։
Այդ դեպքում նման դեպքերում ինչ պետք է անի։
Մենք հիմա կճշտենք դա, դա ում նախաձեռնությամբ է եւ համապատասխան միջոցներ ձեռք առնենք, որպեսզի կանխենք այդ
գործընթացը։ Ոչ մի հեղինակ նման առաջարկություն դպրոցին իրավունք չունի անելու, եւ դպրոցները, տնորենները ունեն այդ շրջավերականը։
Ժամանակին դպրոցի տնորեն այսօր կրթության փորձագետ Անահիտ Բախշյանը Ազատությանը ասաց, որ այս խնդրով կառավարության նուղված իր տասնյակ նամակներն այդպես էլ անպատասխան են մնացել։
Դատելով օգտակար բիզնեսի դրամաբանությունից, տեսան ինչքան այո աշխատող բիզնես է, հիմա արդեն բերեցին 4 դասարանում, ուսուցիչը ինքը իր գործը հեշտացնում է, ստիպում է, որ տանը ունենա երեխան, մի խոսքով լրացուցիչ հոգս ծնողի համար, այնպես որ, բայց այն, որ այստեղ հաստատ մաֆիոզ բան է գործում,
և հաղորդման այս հատվածին մամուլի տեսություն ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
168 ժամը գրում է, թե Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցությունից հետո հայ պաշտոնյաների հիմնական զբաղմունքը հասարակությանը համոզելն էր, որ լավ է լինելու։ Այդ հայտարարություններին քչերն էին հավատում, ոչ միայն այն պատճառով, որ իշխանություններին Հայաստանում վաղուց դադարել են հավատալ, այլ որովհետև անգամ պաշտոնական թվերով Հայաստանը ԵՏՄ-ին անդամակցության 3 ամիսների ընթացքում միայն տուժել է, ընդ որում տուժել է սարսափելի չափով, կտրուկ նվազել է արտահանումը դեպի ԵՏՄ անդամ երկրներ, առաջին հերթին դեպի Ռուսաստան, նվազել են Ռուսաստանից Հայաստան ուղարկվող դրամական փոխանցումները։ Ռուսները հասկանում են, որ պետք է ժամանակ առ ժամանակ Հայաստանում սպառնալիքներ ու այսպես ասած լավատեսություն հնչեցնել, որ հանկարծ հայ հասարակությունը այլ ուղղությամբ չմտածի։ Հասկանում են նաև, որ խնդիրներ չունենալով Հայաստանի իշխանության հետ, այսպես շարունակվելու դեպքում խնդիրներ կարող են առաջանալ հասարակության շրջանում։ Հայոց աշխարհը վկայակոչել է հանրապետական պատգամավոր Հովհաննես Սահակյանին, ով խոսել է արտաքին կողմնորոշումների մասին։ Մշտապես ասել ենք, համագործակցում ենք տարբեր երկրների, միությունների, կառույցների հետ, որ ամենևին էլ չի նշանակում հակադրում։ Այս ամենը գալիս է փաստելու, որ Հայաստանը ընտրել է ճիշտ քաղաքական ուղի։ Աշխարհում գործընթացները շատ արագ են փոփոխվում, մենք ևս պետք է ավելի ակտիվ ու նախաձեռնող լինենք մեր արտաքին քաղաքականության մեջ։ Հայաստանը սերտորեն համագործակցում է եւ իր եվրոպական ընկերների հետ, հատկապես բարեփոխումների ոլորտում, եւ ունենք շատ լավ հարաբերություններ մեր ռազմավարական գործընկեր Ռուսաստանի հետ, ասել է իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը։ Ժողովուրդը հաղորդում է, որ Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի 7 անդամների Ռուսաստանի 102-րդ ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովի կողմից սպանության գործի քննության արդյունքների հիման վրա օրերս պաշտոնանք է արվելու Հայաստանում Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերի հրամանատար գեներալ-մայոր Վյաչեսլավ Բիրյուկովը։ Մինչ այս գործի քննության արդյունքում պաշտոններից արդեն ազատվել են Հայաստանում ռուսական բազայի հետ առնչություն ունեցող 18 պաշտոնյաներ։
Վաղը Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը նախատեսում է հանդես գալ համերգով ֆրանսիահայ Ալան Ալթինոգլուի դիրիժորությամբ, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Փարիզում ծնված մեր հայրենակից Ամանի դիրիժոր, աշխարհի 1 տասնյակից ավել հեղինակավոր թատրոնների մշտական հրավիրյալ դիրիժոր Ալան Ալթինոգլին ընդամենը մի քանի օր է Երևան մեկնում, բայց արդեն հասցրել է ոչ միայն փորձեր ունենալ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ, եւ ասում էր, որ հրաշալի նվագախումբ է, այլև այցելել Էջմիածին, Սևան և այլ պատմամշակութային ուշագրավ կենտրոններ։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նրան ներկայացնելիս Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի գերհստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյանն ասում էր.
Ալան Ալթինոգլուն է այստեղ, մի համաշխարհային բարձրագույն հաջողությունների հասած երիտասարդ մի դիրիժոր, և միևնույն ժամանակ, որ հայ է, միևնույն ժամանակ, որ հրաշալի մի հատ լավ տղա է։
Ալան Ալթինոգլուն ծագումով թերքահայ է, ծննդով ֆրանսահայ, և շատ լավ հայերեն է խոսում նաև։
Սուտ է, հայերենս շատ քեշ է։ Նա հայերեն խոսում եմ, գիտեք, ես ֆրանսացի նա ձեմ հայրս մայրս, ամենան հայերեն խոսած են ինձի, մենք երևալ է հայերեն չեն խոսիր, որ հայրս մայրս բորցու հայ են։ Աս լեզուն իմ երեխայիս հետ կխոսիմ, գնոջս ֆրանսացի ենք, ամենան հայերեն գահսկնա և ֆրանսերեն բարձրանա։ Շատ ուրախ եմ ոսելալ, Էդուարդ մերսի, շատ ուրախ եմ, Ալեքս շատ մերսի, շատ ուրախ եմ։ Գիտեք, ինձ համար շատ անգամն է, որ Հայաստան եկած եմ, առաջին անգամ, որ հոս Երևան դեստա, հարգավ արդուները պան ունինք, փորձեր ունինք, ծորեգեն ետ կամերեն են, ամեն որ Եչմիածին կացի լես սերվանալի չտեսա, ամեն վանքը դեսա, վանքները դեսանք։
Իսկ թե ինչու է ֆրանսահայ դիրիժորը պահպանել այն ամենիվ թերքական ազգանունը, ապա
մեր ազգանունը Ալթունյան է, Ալթունյան էր, եւ պապասոս է գնա պասել։ Ja, գիտեք որ 1934-ին կանոն մերին, որ հայ հայկական անունները թուրքական փոխեցին, Ալթունյանը Ալթունոգլու եղավ, երբ որ հայրս 71 տարի են Ֆրանսիա գնա, հակապ հայրս փոխել ուզեց եւ կանոն մը գար Ֆրանսիա, որ գնաք փոխել անունը, բայց ֆրանսական անուն պետք է ունենալ։ Փորձանք որ La Fleur comme Dupont mes amar regarde chat chillar.
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումն ավարտվեց, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանն էր, ազատության ամփոփ եւ ընդգրկուն հաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով ժամը 19-ին մինչ այդ ժամը։